No niin, huomenta vaan. Minä olen Lahtosen Tommi ja tulen teille tutuksi ehkä sitten jollain oikealla kurssilla tässä myöhemmin, mutta tänään on tarkoitus kertoa teille vähän, että minkälaisia meidän paikalliset järjestelmät täällä on. Tämä juttu liittyy nyt aika pitkälti digipalvelujen tarjontaan, että mitä käydään läpi. Eli semmoisia asioita, juttuja, mitä teidän pitää tietää, mitä meillä on täällä tarjolla ja osata käyttää, että pystytte kursseille kunnolla osallistumaan. Ja kaikki tämä matsku, mitä mä näytän tässä, niin löytyy tuommoista osoitteesta kuin apro.mit.juu.fi/itky100/luento1. Se voi pistää muistiin, jos haluaa palata noihin linkkeihin ja muihin myöhemmin. Ja luentotaltiointi on päällä, eli toivon mukaan tämä kaikki, mitä mä puhun ja näytän tässä, niin menee talteen, niin se on sitten videona myöhemmin sitten tarjolla, että jos tarvii palata asiaan. Muistiinpanojakin voi tietysti tehdä, jos haluaa. Pistäkää toi osoite ylös. Ja tuolla on, näkyy olevan linkitetty vanhoja luentoja samasta aiheesta aikaisemmin vuosina. Niitäkin voi katsella, mutta pikkasen muuttuu vuosittain asiat, että siellä on voitu jotain sanoa vähän eri lailla kuin nyt. Että juuri viime syksynä oli vähän muutoksia meidän systeemeihin. Eli aloitetaan siitä, että teidän tärkeimmät nämä tietotekniset palvelut löytyy nyt tällä hetkellä digipalveluiden alaisuudesta. Tämä oli, aikaisemmin kutsuttiin IT-palveluiksi, ne muuttivat nimeä viime kesänä vai milloin. Taisi olla, että jos joku vanha ohje tulee vastaan ja sillä puhutaan IT-palvelusta, niin se on sama palvelu kuitenkin. Ja nämä löytyy tämmöisestä osoitteesta kuin www.ju.fi/digipalvelut. Ja sieltä löytyy näiden ohjeet. Et periaatteessa kaikki, mitä mä nyt tässä selitän, niin löytyy täältä. Et jos on jonkun tietokoneen, jonkun palvelun kanssa ongelmia, niin katsotte aina ensin ohjeita täältä. Ja täältä löytyy sitten myös nämä yhteystiedot, mistä saa apua, jos joku ei toimi. Teidän käyttäjätunnus ei toimi tai joku muu, niin tuosta osoitteesta saa sähköpostilla apua. palvelu.jufi. Ja sitten näkyy puhelinnumerokin tuossa, mihin voi soittaa vissiin virka-aikoina. Ja vikapäivistys on sitten viikonloppuisin vielä päällä niillä, mutta sinne nyt ei kannata soittaa muuta kuin lähinnä, kun on joku oikein katastrofi, että joku palvelu, joka pitäisi aina olla päällä, niin on nurin tai joku tämmöinen, että tai koko internetti on rikki koko maailmassa, niin sitten ne korjaa sen sieltä. Mutta ne ei pikkujuttuihin sieltä huomioi. Eli aina jos on joku tämmöinen ongelma jonkun palvelun kanssa, niin kannattaa kysyä suoraan noilta, koska he pystyvät tekemään asioille jotain. Et jos teidän käyttäjätunnus ei toimi, niin jos te pistätte, otti jollain mun kurssilla ja pistätte mulle viestiä, että nyt tämä ei vaan toimi, niin sitten mä voin vaan pistää teille linkkejä näiden ohjeisiin ja sanoa, että kokeile sieltä tai pistä näille postia, koska mä esimerkiksi en voi tehdä teidän tunnuksille mitään, mutta he voi. Et se on ainut taho jolla voimaa vaikuttaa teidän tunnusten toimintaan, niin on digipalvelut. Sitten erikseen on tämmöinen osoite liittyen tänne Agoran mikroluokkiin ja muihin, mä kerron myöhemmin, mistä ne löytyy ja niin poispäin. Ja tämmöinen osoite kuin pcsupport.ag@ufi. Toi kannattaa laittaa hyvin talteen, koska jos tuolla Agoran mikroissa on joku ongelma, että joku mikro on rikki, joku ohjelma puuttuu, mikä pitäisi olla ja kaikkea muuta tällaista, niin silloin laittakaa suoraan postia tähän osoitteeseen. Nämä kaverit ylläpitää suoraan niitä koneita. Tämä on paras lähde silloin, mutta normitunnusongelmissa sitten menee suoraan tuota digipalveluiden etusivun kautta. Mutta tosiaan noihin mikroihin, mitä on meidän mikroluokissa tuolla, niin nämä vastaa niistä. Et siellä voi olla, että joskus istutte koneen ääreen ja toteatte, että se ei lähde käyntiin. Sitten istutte viereiseen ja pistätte sitten saman tien postia tuonne, että tässä on rikkinäinen kone vieressä, niin ne tekee sille joskus jotain. Jos ei kukaan ilmoita, niin ei sille kukaan tee mitään, niin välttämättä tästä hoksaa tuolla kovin äkkiä. Kannattaa ilmoittaa, niin asiat korjaantuu. Sitten on olemassa teille tämmöinen uuden opiskelijan tietopaketti. Mä en tiedä, onkohan tämä teille jo laitettu. Se näkyykö se tuossa? Hetkinen, tuonne se paukahti. Se on tällä digipalvelujen etusivulta löytyy linkki sinne. Tuossa näkyy osoite digipalvelut/fi/ohjeet/ uuden opiskelijan tietopaketti. Niin tämä kannattaa lukea. Tämä sisältää nyt aika pitkälle samoja, mitä mä käyn nyt just tässä läpi, että oikeastaan melkein niin kuin tämä luento ja jotain vähän ekstraa, niin on selitetty täällä. Että tuolta pitäisi löytyä kaikki tämmöinen olennainen näihin liittyen. Muistaakseni joskus digipalvelulla on ollut omia koulutuksia näihin liittyen kanssa, mutta mä en ole ihan varma, onko niitä nykyään niillä enää. Sitten jos tarvii saada kiinni joku muu henkilö kuin digipalvelujen henkilö, joku tietty opettaja tai muuten yliopiston sivulla on hyvä yhteystietohaku, josta löytyy sitten tiedot. Avaako sen sieltä? Tästähän vaikka nyt minun nimeni, katsotaan löytääkö se minut täältä. Hitaasti hakee, nyt löysi. Sieltä löytyy mun puhelinnumero, sähköpostiosoite ja huone, missä mä majailen. Jos tarvii joku tietty professori tai joku opettaja saada kiinni täältä. Täältä löytyy yhteystiedot, saattaa löytyä hyvässä lykyssä Googlellakin, mutta kaikilla ei ole välttämättä mitään sitä kotisivua tai muuta, että ne löytyisi näin helpolla kuin täältä. Mutta henkilökunnan tiedot tätä kautta. Joo, etteiköhän te nuo löyä. Ja niin kuin Jaana sanoi, niin huutakaa sieltä kysymyksiä nyt heti, jos tulee joku mieleen näihin liittyen, että ei mene pelkäksi mun monologiksi. Mulla on vähän lentsua päällä ja ääni loppuu kuitenkin kesken. Sitten teidän pitäisi aktivoida kaikki palvelut, mitä teillä on täällä käytettävissä tuommoisessa omapalvelussa. Käsi ylös, ketä on tehnyt tämmöisen jo. Eli osa on, mutta osa ei. Puolet puuttuu vielä. Niin. Toi on vähän vaikea toi osoite tuosta nyt kopsia. Se on semmoinen kuin sso.jy.fi, mikä vie tänne. Tai kirjoitatte semmoisen osoitteen kuin salasana.jy.fi. Se on niin kuin vanha osoite, mutta sieltä on linkki sitten tänne päin. Se on helpompi muistaa. Jossain vanhassa ohjeessa voidaan puhua semmoista palvelusta kuin salasanapalvelu. Sinne muutti sen nyt viime syksyllä tämmöiseksi erilaiseksi. Niin tänne kun kirjautuu, niin täällä pääsee sitten aktivoimaan kaikkia palveluja ja vaihtamaan tietoja ja muita. Omien tietojen hallinta. Täältä löytyy osoitteita, järjestelmän kieliä ja muita. Käyttäjätunnus, tietoja, mikä on sähköpostiosoite. Missä sijaitsee teidän kotihakemistot? Näitä tarvitaan joissakin palveluissa ja joissakin systeemissä, että jos niitä pitää tarkistaa, niin ne näkee täältä. Et esimerkiksi kun otatte jostain kotoa yhteyttä tänne tai muuta, niin voidaan tarvita jotain näitä polkuja, mitä tässä on. Niin ne näkyy täältä. Sitten täällä kerrotaan nyt tietysti jotain työjuttuja, niin kuin minulla. Mä en tiedä, mitä teillä tuossa on. Mutta sitten on tärkein tämä salasanan vaihto ehkä täällä. Että jos sitä pitää vaihtaa, niin sen voi tehdä täällä. Ja se vaihtuu sitten kaikkiin meidän järjestelmiin.
Onko mitään ajastetta, kuinka usein se pitää vaihtaa?
Mä en ole ihan varma, mikä teillä nyt se olisi. Tässä ei ainakaan sanota tässä ohjeessa. Että joskus se oli, että vissiin puolen vuoden välein tai muuta. Mutta esimerkiksi mä en ole vaihtanut aikoihin nyt ainakaan omaani. Mutta se voi olla henkilökunnalla eri. Kyllä sitä tulee sitten joku herja teille, jos tarvii vaihtaa. Jos teillä on hyvä salasana, sitä ei tarvitse kyllä vaihtaa. Palataan niihin kohta vielä. Mutta sitten tämä olennaisin ehkä täällä. Sen jälkeen, kun teillä nyt on tuolla henkilötiedot ja muut kunnossa, pidätte huolen, että siellä on oikea sähköpostiosoite, semmoinen, mitä te luette. Niin palvelut, täppä, tuolla oikeassa laidassa. Niin täällä on tämmöinen kuin Unix suorakäyttöpalvelimien kirjautumisoikeus ja kotisivutila. Nyt kun olette IT-puolelle tulossa opiskelemaan, niin te käytte heti täppäämässä nämä päälle. Nyt heti. Jos ette ole vielä täppäänyt, niin täppäätte ne päälle, koska te tarvitte näitä ihan kohta, jatkuvasti. Jos opiskelee tuolla mäellä humanisti tai joku muu, niin ei välttämättä tarvitse koskaan näitä, mutta te tarvitte. Eli näissä pitää lukea käytössä. Sitten jos on joku ihmeellinen ongelma tunnuksien tai kirjautumisen kanssa, niin täällä voi käydä täppäämässä sitten, että ottaa ruksin tuosta pois, että tavallaan sulkee palvelun ja sitten pistää hetken päästä sen takaisin. Mutta niistä kerrotaan sitten jossain muualla, jos on tämmöisiä sotkuja. Mutta jos tuntuu, että ei toimi, niin voi käydä kokeilemassa, pistää pois se päälle. Mutta nämä on semmoisia palveluja, että heti kun nämä täppää tähän, niin ei toimi sillä sekunnilla. Teidän pitää ottaa joku 15 minuuttia, puoli tuntia. Pistetään ajastetusti päälle sitten. Tai kirjautua koneelta ainakin pois ja takaisin. Sitten rupeaa näkyy ne palvelut. Täällä on tämmöinen Microsoft Office 365 ja Google Apps-sovellukset. Nämä ei ole mulla käytössä, mutta teidän kannattaa todennäköisesti ruksata nämä myös. Taitaa olla tuo Google Apps-palvelu tarvii olla ruksattu ainakin sitten, jos tuutte meikäläisen kurssille joskus web-palvelin sovelluksia ohjelmaamaan, niin viimeistään silloin todennäköisesti tarvitaan. Siihen nyt on vielä teille muutama vuosi, että voi olla eri systeemit siinä vaiheessa. Mutta pistäkää vaan ruksit kaikki, niin saatte kaikki palvelut käyttöön. Ja joo, sitten siellä, mulla mä en pystynyt sitä näyttämään, mutta teillä, kun te menette ensimmäistä kertaa tuonne omaa palveluun, teidän pitää vahvistaa teidän sähköpostiosoite. Eli se antaa teille semmoisia erilaisia ehdotuksia sieltä, että minkälaista sähköpostiosoitetta te haluatte täällä käyttää. Se osoite on yleensä semmoista muotoa, että etunimi, piste, joku kirjaan, piste, sukunimi, @student.jy.fi. Se antaa teille vaihtoehto, että mikä se välikirjain siinä on. Vai käytetäänkö sitä ollenkaan. Yleensä kannattaa käyttää sen välikirjaimen kanssa, koska muuten tulee konflikteja, koska teitä tulee helposti samannimisiä ihmisiä kuitenkin vuosien varrella tänne, tai on ollut samannimisiä, niin se pelkkä etunimi.sukunimi ei ole tarpeeksi yksilöivää, että siinä kannattaa ainakin sitä välikirjainta yrittää käyttää. Et vahvistatte sen siellä, sen osoitteen, niin sen jälkeen se pitäisi teillä ruveta täällä toimimaan, yliopisto-osoite. Ja sitä ei voi muuttaa sitten, kun se on kerran vahvistettu. Että miettikää nyt tarkkaan, mikä versio on sitten se mieleinen teille. Eli kaikki palvelut aktivoidaan. Joo, ja tuossa mainitaankin se salasana YFI. Mutta jos sen nyt muistaa, niin se toimii edelleen niin kuin tavallaan edelleen ohjauksena tuonne kyllä. Että on nykyiseen palveluun. Hyvä. Sitten tuosta teidän käyttäjätunnuksesta. Eli nyt kun teillä on tunnus tänne meidän järjestelmiin, niin se sama tunnus ja salasana, mikä tuolla äskeisessä palvelussa voidaan muuttaa, niin se toimii sitten kaikkiin meidän palveluihin. Ja palveluja on monennäköisiä. On niin sanottu UNET, joka on tämä meidän mikroverkko. Eli kun mä tulin tähän sisään, niin mä kirjaudun tuohon koneelle sisään, niin mä kirjaudun Unettiin silloin sisään. Mä pääsin tätä konetta käyttämään. Eli ilman tunnusta meidän koneita ei voi käyttää. Eli se on se ensimmäinen paikka, mihin tarvitte sitä tunnusta. Sitten on sähköposti. Sitten on meidän Linux-koneet, joita tarvitte nyt heti ensimmäisillä kursseilla. Korppipalvelu, jossa ilmoittaudutaan kursseille, Moodle, oppimisympäristö, Jykdokki, kirjaston palvelut ja voi olla sitten kaikenlaisia muita. Jos tulee joku semmoinen palvelu, mitä tässä ei ole mainittu, niin katselkaa sitä nyt silleen kunnolla kierroon alkuun, että se on varmasti yliopiston palvelu. Että se ei ole mikään, joka haluaa vaan niin kuin saada teidän tunnuksia salasana. Ei ole kuullut, että mikä olisi yrittänyt esiintyä meidän palveluun, mutta teoriassa on mahdollista. Jos on joku semmoinen, mistä ette koskaan kuullut, niin vähän selvitelkää ensin, ennen kuin yritätte kirjautua sinne sisään. Että ei saa silleen suin päin aina tunkea sitä tunnusta ja salasanaa kaikkiin, missä vaan kysytään tunnusta ja salasanaa. Pitää vähän miettiä, että mihin sen voi syöttää. Noita katsotaan noita palveluita tuossa vielä kohta vähän tarkemmin. Tämä JUnet, se on meidän mikroverkko. Noin 5000 työasemaa, 100 palvelinta. Toi info on kyllä aika vanha, mutta ei se varmaan siitä ole hirveästi muuttunut. Käytännössä tarkoittaa teidän kohdalla sitä, että on mikroluokkia, joita voitte käyttää. Tuossa on kerrottu paikkojen nimet, missä niitä on Agora ensimmäisessä kerroksessa, ton nimiset paikat toisessa kerroksessa. Näissä on semmoinen tietynlainen logiikka näissä paikkojen nimissä. Esimerkiksi tuossa MAD tarkoittaa Mattilan niemi, eli nuo rakennukset tuolla suunnassa, siellä D-rakennus, kakkoskerros ja sitten joku huone siellä. Ja samoin täällä Agorassa on käytännössä B- ja C-osat. Me ollaan B-osassa, C-osa on tuolla, mä en edes tiedä, missä olisi A-osa. Ja sitten ensimmäinen numero tarkoittaa kerrosta, ja sitten lopusta ei osaa sanoa, mitä se tarkoittaa, mutta että silleen niin kuin pääsee kohtuun lähelle, kun tietää tuon huoneen koodin, eli B112.1. Ensimmäisen kerroksen mikroluokka nimeltään Afrika. Se olisi, kun mentäisiin tuosta ovesta ulos ja tuonne vasemmalle, niin se löytyy kohta tuosta sitten oikealta puolelta. Ja sen vierestä kaikki noin muut. Mulle kerrottiin sitä juttua, että nämä koodit ei alun perin pitänyt edes olla meidän käytössä. Ne oli jotain arkkitehdin jotain koodeja ja sitten ne jäi huoneiden koodeiksi. Niitä olisi voinut tietysti miettiä vielä vähän loogisemmiksi. Mutta kierroksen niistä nyt pystyy päättelemään ja tuon rakennuksen osan niin tuosta alusta. Ja sitten meitä auttaa kartta. Tästä näkee kartasta, missä meillä on mikroluokkia. Eli me ollaan nyt täällä, suurin piirtein tuossa. Ja tästä ihan tuosta tuonne ja vasemmalle niin on sitten 4 tai itse asiassa 7 mikroluokkaa. 4 alakerrassa ja 3 yläkerrassa, vaikka kummin päin se meni. Niin. Siitä löytyy Agoran luokat käytännössä. Sitten on pari erikoismikroluokkaa vielä tuolla C-osassa, mutta niistä kerrotaan teille sitten, jos te tarvitte niitä joskus. Mutta noilla te pärjäätte tässä. Ja näitä on sitten vähän ympäri yliopiston kampusta eri paikoissa on eri luokkia. Tuolla näkyy, että missä on tällä hetkellä digipalvelujen palvelupiste. Vissinkin tuolla. X-rakennuksessa. Jos kiinnostaa, mitä ohjelmia on asennettu mikroluokkiin, niin siitä löytyy tämmöinen dokumentti. Unity mikroluokki ja saleihin asennetut ohjelmisto, mutta näkyy vaan, että päivitys on aika vanha. En tiedä, päivittyykö enää kunnolla. Eikä itse asiassa näytä tuosta meidän luokkiin kunnolla edes kaikkea. No tuonne Sovjettiin näyttää. Antaa jotain vinkkiä, mitä ohjelmia siellä on, mutta jos te tiedätte, että joku ohjelma pitäisi olla asennettuna, sitä voi kysellä sitten sieltä PC-supportista, että onko nyt unohtunut jostain koneesta tai muuta. Että on hirveä määrä erilaisia ohjelmia.
Jos omaa ämpäriä käyttää, niin on paljon sellaisia ohjelmia, mitä lisenssioimia, mitä on vain mikroluokkapaneelta?
Jos on sellaisia ohjelmia, mikä niin kuin maksaa, niin niistä kyllä sitten ohjeistetaan erikseen semmoisella kurssilla varmaan, miten niiden kanssa toimitaan, että onko niihin sitten joku lisenssi, joka saadaan jostakin tai muuta. Että yleensä on semmoisia, että saatte ne kyllä ilmaiseksi. Omalla läppärillä pääasiassa pystyy, joo. Esimerkiksi jotain ohjelman kehitysympäristöä, jotain Microsoft Visual Studiota ja muuta, niin meillä on Microsoftin kanssa ne lisenssi, että saatte ne sitten sieltä ilmaiseksi omalle koneelle kyllä. Ei tule heti mieleen mitään, mitä tarvitsisi erikseen välttämättä ostaa. Ei ainakaan kannata hätiköidä. Yleensä pärjätään vapailla tai muuten jollakin lisenssidiilillä, että ne saa omille koneille kanssa. Tai sitten joskus voi olla joku harva, että sitten on pakko käyttää mikroluokkaa, joku tosi erikoinen juttu, mutta niistä kerrotaan kyllä kurssikohtaisesti. Salasanoista. Eli nyt kun teillä on se tunnustane, niin se on tosiaan teidän henkilökohtainen tunnus. Sitä ei anneta äitille, ei tyttöystävälle, ei poikaystävälle, kenellekään muulle. Te olette täysin vastuussa siitä, mitä sillä tehdään. Et jos joku sen saa ja tekee sillä pahojaan, niin teitä kuritetaan ensimmäisenä sitten. Et sieltä paukkuu Unix-ylläpidosta semmoinen jykevä, isopartainen mies ottaa Kraivelista kiinni ja kysyy, että mitä pahaa te olette tehneet, että joku on hakkerannut teille sisään. Eli käyttäkää kunnon salasana. Tänä päivänä ohje on se, että mitä pidempi salasana on, sitä parempi. Ei kannata tehdä mitään hirvittävän kryptistä, mutta tehdään pidempi. Tuolla viestintävirastolla on tuommoinen palvelu kuin pidempi parempi, mikä yrittää demota teille, että miten tehdään hyvä salasana. Pidempiparempi.fi on se osoite. Voitte sieltä käydä kokeilemassa, mitä ne ehottelee, mutta tässä nyt on kerrottu suurin piirtein, mikä se on. Joku, mikä on helppo muistaa, mutta se on järjettömän pitkä. Plus, että siellä on muutama, joku iso kirja ja joku erikoismerkki. Ja jos olette jostain Savosta kotoisin tai muuta, niin käytätte siellä vähän murretta tai muuta, niin se on aina vaan vaikeampi. Et se ei ole mikään tämmöinen suoraan niin kuin sanakirjalla murrettavissa. Ja jokaisessa palvelussa pitää olla oma salasana. Eli nyt kun teillä on se tunnus tänne, niin te ette saa sitä samaa salasanaa, mitä täällä käytät, niin ette saa käyttää yhtään missään muualla. Ja mielellään ette käytä sitten samaa tunnustakaan, että jos te luotte tunnuksia johonkin muihin palveluihin, niin älkää käyttäkö samaa tunnusta kuin täällä. Että ei edes sillä tavalla vihjata, että okei, tämmöinen tunnus on jo olemassa. Se aina auttaa jo vähän sekin, että hakkereita. Tai jo ihan keksitte erilaiset tunnukset sitten muualle. ja varsinkin sen salasana. Ja kenellekään ei kerrota salasanaa. Ei ikinä. Ei kenellekään. Vaikka supo soittaisi teille ja sanoisi, että se on nyt Suomen tulevaisuus on sitä kiinni, että teidän salasanaa pitää saada, niin ei. Kukaan ei, kenellekään ette anna sitä salasanaa. Kukaan ei tarvitse sitä. Jos menette tuonne digipalvelujen tiskille ja teillä on joku ongelma, niin ei tarvitse teidän salasanaa siellä. Jos joku pyytää sitä, niin se ei ole digipalvelujen henkilökunta. Ne pystyy tekemään kaikki jutut teille ilman teidän salasanaa. Sitä ei anneta yhtään kellekään, ei ikinä. Samasta syystä myöskään, jos te unohdatte sen salasanan, niin te ette saa sitä salasanaa mistään takaisin. Digipalvelusta ei voida palauttaa teidän vanhaa salasanaa. Jos te unohdatte sen, niin te ette sä tässä vanhaa saa, ne voi sitten siellä nollata sen tai jotakin, te ette saatte uuden salasanan, mutta vanhaa ei saada. Sitä ei pysty palauttamaan kukaan. Eli nyt kun teillä on näitä järjestelmiä ja muita täällä meillä, niin niihin keksitte sen salasanan. Se voi olla jotain tota tyyppiä esimerkiksi. Vanhasta sananlaskusta. Hyvin pyyhkii, sanoo mummo, kun kissalla pöytää pyyhki. Ja siitä on muodostettu salasana tuossa. Se on helppo muistaa, kun muistaa sen sananlaskun. Sana hyvin, sitten siellä on lisätty erikoismerkki, väliviiva, pyyhkii, pistetty i-it isolla merkeillä, sanoi, ja sitten pistetty pari numeroa, ja sitten se mummo vielä isolla. Tuosta riittää, kun muistaa nuo erikoismerkit ja nuo, mitkä on isolla. Muutenhan tuommoinen on helppo muistaa. Jonkun tämän tyyppisen salasanan teet, että se on tarpeeksi pitkä. Vähintään 15 merkkiä. Ennen vanhaan salasanat oli vain yleensä 8 merkkisiä, mutta nykyään ne on pitempiä. Ja mitä pitempi, sen parempi. Meillä on maksimi 30 merkkiä. Sen pidempään nyt ei sitten kannata. Toivottavasti tuosta ei tullut pitempi. Mä en huonnut laskea montako merkkiä tuossa. Ei siinä taida 30 vielä olla. Joku tämän tyyppinen. Eli ei semmoista kauhean kryptistä, jota kukaan ei muista, joka pitää kirjoittaa lapulle. Vaan mietitte jonkun tämmöisen rimpsun tai lauseen tai muu, ja sitten pikkasen muutatte sitä. Joku iso kirjain sekaan ja joku erikoismerkki ja numero, niin sitten se kelpaa. Kelpaa hyvin salasanaksi, että te pystytte muistamaan sen lopun ikään. Ja kaikissa näissä palveluissa toi sama tietysti, kun se tulee tuolta meidän kautta. Sitten kun joku vähemmän tärkeä palvelu, niin tässä toisessa sarakkeessa mulle näkyy, että niin esimerkiksi mun käyttäjätunnus on TJ Lahto. Niin se on näissä kaikissa järjestelmissä sama. Sitten kun joku toinen, joku mikä ei yliopiston järjestelmä, keksin sinne uuden tunnuksen. Että se ei ole sama kuin tämä yliopisto, ja sitten siellä on joku vähän samantyyppinen salasana kuin tuo, mutta se ei välttämättä tarvitse olla ehkä sitten niin pitkä, jos se ei ole niin tärkeä. Mutta kuitenkin tuommoinen 15 merkkiä tai joku semmoinen. Ja toi on osa tuosta samasta rimpsusta nyt. Vaihtelu virkistää, sanoi kissa, kun mummolla pöytää pyyhki. Eli siinä taas joku rimpsu ja sitten numero ja erikoismerkki sinne. Tuossa ehkä kannattaisi olla vielä iso kirjaa vielä mukana. Ja sitten jos on joku ihan turha järjestelmä, niin sillä voi olla vielä ehkä simppelimpi, jos haluaa sen muistaa. Mutta tuommoisia rimpsuja on aika helppo keksiä. Jos keksii tämmöisen jonkun oman, muistaa vaikka jonkun laulun sanat tai jotain, niin siitähän voi generoida vaikka minkälaisia salasanoja, vaikka kuinka monen järjestelmään, kun ottaa vain eri kohdasta sitä laulua niitä ja pikkasen muuttaa. Eikä sitä sitten kukaan tiedä, kun ette te kerro koskaan sitä, että mistä laulusta ne niitä otatte. Hyvin mahdoton arvata millään koneella. Vaatii vaan raakaa tehoa hirvittävän määrä. Et semmoinen, jos on 8 merkkinen salasana, niin se on murrettavissa vielä nykykoneella ihan järjellisessä ajassa, mutta mennään tuonne pitempiin, niin ne ei enää murru oikein raalla koneteholla kovin helpolta. Jos salasana unohtuu, niin digipalvelulla ohje siihen, että mitä tehdään. Te pääsette tuonne omaan palveluun verkkopankkitunnuksilla sisään, ja sitten sen pystyy vaihtamaan sieltä. Eli ei tarvitse mennä tiskille heti. Heti sitten, jos sitä ei muista. Tuossa on vielä digipalvelujen omat vaatimukset noille salasanoille, eli se on oltava vähintään se 8 merkkiä, enintään 30 merkkiä. Ja jos se on tuollainen lyhyempi, niin sitten siinä on tiukemmat vaatimukset noille, että paljonko siellä pitää olla erikoismerkkiä. Että siellä pitää olla 2 isoa kirjainta, 2 pientä, 2 numeroa ja 2 erikoismerkkiä. Mutta kun keksitte vähintään 14 merkkiä pitkä, niin ei tarvitse olla niin paljon niitä. Että erittää yksi iso, yksi pieni, yksi numero ja yksi erikoismerkki. Ja sitten ei saa salasanassa, ei saa käyttää sitten äätä, öötä, ruottalaista oota tai jotain muuta tämmöisiä hämäriä aakkosia. Eli pelkästään aasta zetaan olevat merkit isona tai pienenä, numerot 0-9. Ja sitten nuo erikoismerkit, mitä näkyy tuosta. Tämä kannattaa ehkä sillä tavalla miettiä, että minkä erikoismerkin sinne laittaa, että ei käytä semmoista, mikä on vaikea ehkä kirjoittaa sitten, kun olette jossain ulkomailla jossakin Indokiinassa ja siellä on vähän kummallinen näppäimistön layout, niin te ette ikinä löydä jotain tiettyä merkkiä sieltä, niin te ette pääse ikinä kirjautumaan, että vähän ehkä sillä mielellä voi miettiä, mikä se on sitten noista. Joku et-merkki voi olla joskus vaikea löytää jostakin näppiksestä tai joku sulku löytyy yleensä ehkä helpommin. Ja piste ja pilkku, alaviiva. Ja välilyöntiä voi myös käyttää nykyään salasanoissa. Että olkaa tarkkana tämän suhteen, että ei ole liian helpot salasanat. No, sitten päästään täällä koneelle sisälle, niin koneelta löytyy erilaisia levyasemia. Esimerkiksi minulla näkyy täällä nyt tämmöiset asemat kuin C-asema, S-asema, U-asema ja W-asema. Mitä nämä on? C-asema, se on aina se, sen koneen kiintolevy, jonka äärelle te istutte, johon te kirjaudutte. Eli tässä tapauksessa C-asema on tämä kone, mikä on täällä kaapissa. Sinne voi tallentaa tavaroita, asioita semmoiseen kansiin kuin MyTemp. Että jos pitää tehdä jotain, mikä vaatii massiivisesti levytilaa ja tarvitsee toimia levyyn nopeasti ja muuta, niin sitä voi käpistellä siellä C-aseman MyTemp-kansiossa. Mutta muistatte vaan sitten, että kaikki mitä sinne laitatte, niin niitä pystyy lukemaan kuka tahansa, joka kirjautuu sinne koneelle. Ja ne on vaan sillä koneella. Et sen jälkeen, kun te olette siellä sillä koneella tehnyt ne homman, niin teidän pitää kopioida sieltä sitten ne omat jutut jonnekin muualle ja poistaa sieltä, jos ei niitä uskalla sinne jättää. Että hyvässä lykyssä tietysti sinne unohtuu sinne, niin te tunnin päästä muistatte, aina niin ne jäi sinne, niin te voitte kirjautua uudestaan sinne koneelle ja ne on edelleen siellä tallessa, mutta ei mitään takeita, joku muu on voinut tyhjätä sen MyTempin sieltä. Että älkää luottako siihen, että siellä säilyy mitään. Mutta se on tietyissä tilanteissa on hyvä, jos ajatellaan vaikka jotain videoita tai muuta tämmöistä, editoidaan jostain syystä, niin se pitää olla tällä lokaalilla levyllä. Joku verkkolevy on liian hidas videon käsittely. Mutta sitten teillä näkyy siellä U-asema, joka on verkossa oleva levy, niin se on teidän oma asema. Sinne voitte laittaa ihan rauhassa kaikki omat jutut, ja aina kun te kirjaudutte jollekin koneelle, teillä näkyy aina se U-asema, ja siellä on ne samat tiedostot. Ne pysyy siellä tallessa, ja digipalvelut varmuuskopioina vielä. Se MyTempistä ei tehdä mitään varmuuskopioita. Ja sinne ei pääse tosiaan sinne uulle kukaan muu kuin te. Eli se on teidän omille jutuille paikka. Ja sitten kun on muita meidän Linux, Unix-koneita, niin niissä on niin sanottu kotihakemista, niin se on sama kuin teidän uusema. Siihen palataan muilla kursseilla sitten tarkemmin. Ja teillä mahtuu sinne 500 megatavua. Tällä hetkellä se ei ole paljon, mutta sen pitäisi riittää kaikkiin teidän perustiedostoihin ja muihin. Että sitten jos puhutaan jostakin kuvan käsittelystä ja videoeditoinnista ja muista, niin semmoiset ei mahu tänne alkuunkaan. Mutta jos teillä on joku semmoinen projekti, joka liittyy opintoihin, niin sitten saatte lisää levytilaa perustelemalla sen. Mutta ei nyt ainakaan heti alkuun pitäisi olla mitään sellaista. No teillä on Googlen pilvipalvelu ja on käytössä esimerkiksi sähköpostia ja muuta, mutta ei silleen muuten erikseen. Tänne vaan tarvii sitten itse saada lisää tilaa. Ja tehän voitte ihan itse saada sitten kaikkia pilvipalveluita kyllä ilmaiseksikin käyttöön. Että niitä pystyy sitten käyttämään, jos tarvii johonkin isompaan tilaa vielä. Mutta niin kuin teidän normiopinnoissa ei pitäisi tarvita ihan älytöntä määrää sitä levytilaa. Ja toi riittää aika pitkälle. Ja sitä tosiaan laajennetaan sitten, jos on oikeasti tarve. organisoitte sen järkevästi sen uusemman sisällön, teette kansioita ja muita sinne. Muistatte ehkä tämän sanan kannattaa muistaa, että älkää tallentako työpöydälle tiedostoja. Jos on semmoinen tapa omalla koneella, niin se ei täällä ole hyvä homma. Koska se täyttää se työpöydälle laitetut jutut, täyttää teidän niin sanotun profiilin. Se tarkoittaa sitä, että kun te kirjaudutte tällä koneelle, niin sitten kaikki teidän asetukset ja muut kopioidaan sieltä verkosta sille tietylle koneelle sillä hetkellä, kun te kirjaudutte sinne. Se on niin kuin teidän profiili ja sillä on vaan tietty määrä tilaa. Ja sitten jos te olette lykännyt isoja tiedostoja sinne suoraan työpöydälle, niin se työpöytä tulee sieltä. Ja sitten se on täynnä. Tyypillisin ongelma tästä on, että kone herjaa teille, että teillä on profiili täynnä ja se ei anna teille edes kirjautua pihalle sieltä. Älkää laittako sinne mittaan, että teitte ihan omat kansiot ja muuta tuonne. Sinne työpöydälle voi tehdä sitten shortcutteja kyllä, mikä osoittaa sitten siellä jossain muualla olevien tiedostoja, mutta älkää laittako sitä fyysistä tiedostoa sinne työpöydälle, jos on semmoinen, mitä tarvii usein, niin tekee shortcutin sinne. Tuossa on digipalvelujen ohje, että jos se profiilin tila ylittyy, niin eikä voi kirjautua, että mitä sitten pitää tehdä. Että se kyllä herjailee silloin, että missä on isoja tiedostoja ja muita, niitä voi yrittää kaivella ja poistaa sitten, kun se herjaa. Mutta jos te ette itse laita työpöydälle mitään, niin se voi silti täyttyä, että riippuu, että mitä ohjelmia te käytätte. Teillä voi olla joku semmoinen ohjelma, joka ei ole oikein tänne säädetty sopivasti toimimaan, ja sitten se täyttääkin sen profiilin yhtäkkiä. Jos te haette itse verkosta jonkun ohjelman ja käytätte sitä suoraan sillä koneella, niin se voi tehdä tällaisia. Te ette pysty itse asentamaan varsinaisesti mitään, mutta joitakin ohjelmia voi vaan suoraan ladata ja käynnistää. Niistä ei aina tiedä, mitä ne sitten tekee. Että ne voi täyttää tuon tilan. Tyypillisesti jotain väliaikaistiedostoja tulee sinne. Mutta sinne pitäisi nyt mahtua 35 megatavua tällä hetkellä muistaakseni, niin se kyllä riittää aika pitkälle. Näyttääkö tämä mulle täällä sen mun? Se ei näykö tässä, se näkyy tuossa Windows 7 näkyy suoraan. Onko se täällä jossakin? No ei ruveta haiskelemaan, en muista missä täällä Windows 10 on. Mutta eli U-asema oli teidän omille tiedostoille. Sitten kun te aktivoitte siellä digipalvelujen palvelussa niitä eri palveluja, niin sitten saatte V-aseman myös, W-aseman, joka on myös verkkolevy. Ja se tarkoittaa nyt sellaisia tiedostoja, joita te voitte julkaista teidän omalla web-sivulla. Henkilökohtainen www kanssa. Se näkyy tämmöisessä osoitteessa. http://user.u.fi/mato ja teidän oma tunnus. Sitten siihen perään kautta ja sitten se tiedoston nimi, mikä siellä V-asemalla on, tai kansion nimi kautta tiedoston nimi ja niin poispäin. Eli sinne voi laittaa sitten semmoisia tiedostoja, esimerkiksi mitä pitää jollekin, vaikka jonkun kaverin pitää vaikka hakea tai muuta, tai jollakin kurssilla tehdään erilaisia tehtäviä ja julkaistaan siellä sitten. Luodaan web-sivuja. Sinne mahtuu myös 500 megatavua, mutta huomatkaa, että se on nyt tällä tavalla julkinen, että se näkyy web-selaimen kautta, että sinne ei kannata mitään salasta laittaa.
Joo. Pääseekö siihen himasta netin kautta?
Siihen U-asemaan. Pääsee. Mä kerron kohta sen. Eli pääsette kotoa käsiksi näihin kaikki. O-asema, joka on tämmöinen, mihin voi kaikki kirjoittaa ja lukea erilaisia tiedostoja. Sitä ehkä meillä harvemmin käytetään, mutta se voi olla ehkä kätevä sillä tavalla, että sillä on tuonne Writeable to Everyone kansio, että jos kaveri istuu tuossa koneella ja itse istuu tässä ja pitää äkkiä siirtää joku tiedosto, niin se voi pistää tuonne O-asemalle. Ja sanoo vaan kaverille, että se on nyt siellä kansiossa kukkuluuru, että kopsaa se sieltä pois ja sitten sen poistaa sieltä. Mutta se on tosiaan semmoinen, että se näkyy kaikille, että sinne ei kannata taas mitään kriittistä jättää. Tällä äkkiä voi siirtää vaan toiselle tiedostoja. Ja joskus voi jollain kursseilla jotain materiaalia olla tuolla jaossa. Sitten voi olla muita asemia, joku S-asema, missä on eri tiedekuntia ja muiden omia juttuja. Ja jollakin kursseilla voi tulla jotain omia asemia teille lisää, mutta niistä kerrotaan sitten niillä kursseilla. Sitten jos haluaa käyttää kotoa näitä, niin täältä löytyy digipalvelujen ohje, sitten verkkolevyjen käyttäminen kotikoneelta käsin. Niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että asetatte kotikoneelle tämmöisen VPN-yhteyden, joka tarkoittaa sitä, että teillä on tänne, te olette virtuaalisesti kiinni meidän yliopiston verkossa, salattu putki tänne, ja sen jälkeen te voitte samalla tavalla kuin täällä näkyy nyt nämä asemat mulla. Niin te voitte nämä sitten ottaa näkyviin omalla koneella. Jos ette pysty asentamaan tätä VPN:ää tai olette jossain semmoisella koneella tosiaan, että ei ole mitään mahdollisuuksia asennella, niin sitten voi käyttää tämmöistä SFTP-ohjelmaa, jolla voi kopioida sitten tiedostoja sieltä U-asemalta ja V-asemalta sitten toiselle koneelle tietoistepäin. Toi kerrotaan tarkemmin semmoisella kurssilla kuin ITKP111 ja ITKP101. Niillä käydään ehkä näitä tarkemmin läpi, mutta tuosta löytyy linkit IT- tai digipalvelujen ohjeeseen, että miten nämä otetaan käyttöön. Mun ei kannata niitä tässä käydä, koska mä en pysty niitä juttuja tekemään tässä nyt, eikä kannatakaan. Siellä on ohjeet. Eli kannattaa käyttää sitä U-asemaa, että kotonakin kun tekee jotain, niin laittaa sinne, koska se on vielä varmuuskopioitu, niin pysyy kaikki varmasti tallessa ja pystyy aina jatkaa joka paikassa. Tekee täällä vähän jotain, tallentaa sinne ja kotona jatkaa. Ei tarvitse muistitikulla raahailla mitään. Muistitikut hajoaa ja hukkuu, mutta toi asema pysyy. Viimeistään tällä siihen pääsee käsiksi. Tulostaminen. Te saatte 7 euron tulostuskiintiön per lukukausi. Eli nyt kevään aikana teillä on 7 euroa ja sitten taas syksyn aikana taas uusi 7 euroa ja seuraavana keväänä 7 euroa. Niin, vai antaakohan ne nykyään 14 euroa suoraan lukuvuodelle. Mutta tätä luokkaa saatte tulostuskiintiöt. Huomatkaa, että väritulostiet on kalliita. Skannaus ei muistaakseni maksa mitään. Ja tuolla on tuollainen verkkopalvelu, mistä voi tulostusoikeuksia ostaa lisää sitten. Mutta jos teillä on joku semmoinen oikeasti joku opintoihin liittyvä juttu, mihin on pakko tulostaa jotain, niin sitten kannattaa keskustella siihen liittyvän opettajan tai mun kanssa, että saatte lisää tätä ilmaista kiintiötä. Esimerkiksi kun on gradutekeillä tai muuta, niin jos siitä joutuu oikeasti tekemään paljon tulostusversioita kokeilemaan, niin siihen voi saada sitten mahdollisesti lisää kiintiötä ihan, ettei tarvitse ostaa sitä. Tulostimelle pääsee samalla tunnuksella ja salasanalla kuin muuallekin, tai sitten jollakin opiskelijakortilla tai jollain tämmöisellä kopioavaimella. Te saatte tämmöisen vissiin jostakin. Tällä lätkäsee siihen koneen päälle, niin se kirjaa teidät suoraan sisään. Ja sitten sieltä näette koneelta, että mitä te olette tulostamassa. Te voitte valita, että tulostatteko ne vai ettekö vai mitä te teette niille. Tulosteen hinta 7 senttiä, mustavalkoinen A4. Huomatkaa, vain yksi puoli. Oletuksena kaikki systeemit tulostaa 2 puolista. Kerro.
Joo, mutta onko se 7 euroa, niin mikä mistä tulee?
Ei, kun se on, sä saat automaattisesti. Se on sulla sun tilillä automaattisesti 7 euroa käytettävissä. Sun ei tarvitse tehdä sille niin kuin mitään. Sitten jos sä tarvit lisää, niin sitten sä voit ostaa sitä tuolta verkkomaksupalvelusta. Mutta tosiaan huomatkaa, kun tulostatte jotain, niin monet systeemit yrittää tulostaa 2-puolisia juttuja, niin se on aina 7 senttiä per paperin puoli. A3, 14 ja sitten väritulostajat 30 ja 60 senttiä. On ne sillä tavalla edullisia hintoja, että jos nyt tämmöisiä vähän tarvii, niin kannattaa täällä vaikka tulostellakin. Että. Ja noin tulostimet on aika hyvälaatuisia, että tulee hyvää väritulostettakin, jos tarvii johonkin. Niin kannattaa käyttää. Sitten kun se tulostus tehdään, oli ohjelma mikä tahansa, file, print, niin täältä valitaan tommonen, missä lukee JySecure. jy-print.adjyv näkyy olevan tuo alku, ja JySecure. Jonkun valkkaa, sitten sanoo vaan OK. Niin nyt se tulosti tämän sivun, mitä mä teille näytän, niin sinne. Ja nyt kun mä haluan sen paperille, mä menen mihin tahansa tämmöiselle monitoimilaitteelle. Esimerkiksi lähin laite on tuosta ovesta ulos, ja onkohan se tuolla oikealla tuossa käytävällä. Mä menen sille laitteelle, kirjaudun sinne, ja siellä näkyy sitten tuon mun tulostuksen nimi, ja mä valkkaan vaan, että tulostan se tähän laitteelle. Eli ei tarvitse tietää, mistä te puratte sen tulosteen, kunhan löydätte sen monitoimilaitteen josta. Olikohan tässä jossain se osoite, missä ne on ne kaikki. Varmaan tuolta itse asiassa löytyy tulostaminen linkin kautta, niin siellä on digipalvelujen listaus siitä, missä näitä on. Niitä on joka puolella, mutta tuosta löytyy alakerrasta ainakin yksi. Eli voitte tulostaa täällä ja kävellä tuonne kampukselle, tuonne jonnekin mäelle ja sitten ottaa sen pihalle siellä esimerkiksi. Ja se säilyy siellä tulostusjonossa jo 24 tuntia. Että ei tarvitse ihan sillä samalla minuutilla sitä päästä vapauttamaan sieltä. Ja saman jutun voi tulostaa monta kertaa. Että kun te valkkaatte sen sieltä, te voitte sanoa, että tulosta ja poista, tai sitten, että se jää vielä sinne, että voitte tulostaa se useamman kerran sen saman vielä. Näppärä. Ja samalla tavalla, kun menette sinne laitteelle, jos haluatte skannata, kirjaudutte sinne sisään, niin sitten siellä valitte, että skannaus toiminut, ja lykkäätte paperin sisään ja sanotte, että skannaa. Ja se skannaa sen teidän tuonne jonnekin U-asemalle tai jonnekin muuhun kansioon sitten sen tiedostoon, tai sähköpostiin tai niin poispäin. Sieltä saa valita sitten, mihin se menee. Langaton verkko. Teillä on täällä kaksi verkkoa käytettävissä. Tarkemmat ohjeet on tuolla digipalvelun sivulla taas. Täällä on niin kuin Agora Open-verkko, joka ei vaadi mitään tunnuksia ja muita. Se ei ole myöskään salattu. Parempi, että te käyttäisitte sellaista kuin onko se Agora Opis vai mikähän sen nimi nyt on. On, niin käytätte sitä, niin siihen te pääsette sitten samoilla tunnuksilla kuin muuallekin. Käyttäkää sitä, se on salattu vielä, niin toimii täällä Agoralla ja monessa muussa rakennuksessa. Agora on ainut paikka, missä on tämmöinen vapaa verkko myös sitten, että missään muissa yliopistotiloissa muistaakseni ei ole tällaista. Lähinnä vierailijoille ja muille tarkoitettu se. Sitten sähköposti. Täällä joku, joka ei ole vielä kokeillut tuota isämailia. Joku ei ole vielä testannut. Käypäänpä testaamassa nyt. Eli nyt kun te käytte siellä, ensin siellä vahvistamassa teidän sähköpostiosoitteen, niin sen jälkeen sitten te käytte, menette tänne isämailia ja kokeilette, että miten se toimii. Se on teidän yliopiston sähköposti. Ja lähetätte sieltä ensimmäisenä itsellenne testiviestit. Tämmöinen huomio tästä, että teidän sähköpostiosoite tosiaan oli tätä muotoa, mitä mä aikaisemmin sanoin, etunimi.kirjaimi.sukunimi, että student.jufi, niin siellä isämailissa, kun sinne kirjaudutaan, siellä näkyy ylänurkassa tämmöinen käyttäjätunnus, että student.jufi. Se ei ole teidän sähköpostiosoite. Älkää käyttäkö sitä. Se saattaa toimia, mutta älkää käyttäkö sitä. Käyttäkää aina tätä etunimi.kirjaimi.sukunimi-versiota. Hyvässä lykyssä tuolla versiollakin tulee postit perille, mutta kun te lähetätte, niin se ei näy teidän lähettäjäosoitteena, vaan siinä näkyy ihan joku muu, joka pitäisi olla tuo etunimi.kirjaimi.sukunimimuoto. Te voitte asetuksesta määrätä ihan itse, mikä on se teidän osoite sitten, mutta älkää pistäkö sinne mitään, mikä ei toimi. Jos muutatte sitä, niin lähetätte itsellenne viestiä ja kokeilette, tuleeko viesti perille ja koetatte vastata siihen, että tuleeko se vastauskin perille. Varmistatte, että se pelaa. Kannattaa kokeilla. Miten toimii. Sähköpostin levykiintiö 25 gigatavua. Ja toi sähköposti on niin kuin sama käytännössä kuin Gmail. Et jos teillä on Gmail-tunnus olemassa, niin tämä on ihan identtinen sen kanssa, mutta se on vain yliopistolle brändätty versio. Kaikki toimii niin kuin Gmailissa suurin piirtein. Jokin pikkueroja voi olla, mutta harvemmin tulee vastaan. Jos ette käytä tuota postia, niin sitten täällä löytyy erilleen ohje, että ohjatkaa se posti sitten jonnekin, mitä te luette. Joo. Silloin sitten kaikki systeemit, mitkä ottaa sieltä nyt sen sun sähköpostiosoitteen, niin niiden pitäisi osata lähettää se sinne, mutta sulla silti on olemassa tämäkin osoite. Niin käy varmistamassa, että täältä ohjautuu sitten sinne toiseen paikkaan myös ne viestit, ettei jää kato mihinkään roikkumaan. Mä itse suosittelisin, että kaikki opintojutut tekisit yliopiston maililla, koska silloin se on selvää, että sä oot meidän opiskelija ja muuta. Esimerkiksi minulla toimii filterit paremmin, kun mä tiedän, että se tulee opiskelijalta. Sitten kun teiltä tulee Gmailista ja muista, niin mä en aina tiedä, ootteko te opiskelijoita vai jotain muita. Ja onhan tässä tämmöinen, että ajatellaan tätä, kun sä haet töitä. Lähetätkö sä sähköpostia osoitteesta kumihuulia@gmail.com vai joku järkevä nimi, että student.jy.fi, kumpi on niin kuin vakuuttavampi, että sitä kannattaa miettiä kanssa. Mutta vaikka sulla olisi joku toinen sähköpostisysteemi käytössä, niin sekin voit pystyä säätämään sen sillä tavalla, että sä voit sieltä lähettää yliopiston niin kuin osoitteella. Koska nämä on niin kuin helposti säädettävistä, mikä se lähettäjän osoite on kuitenkin. Tärkeintä, että teille tulee postit sellaisiin paikkoihin, että te luette niitä. Että ne ei jää hukkaan. Joskus voi olla semmoisia, että sinne käytetään suoraan tätä yliopiston student YFI-osoitetta ihan vaan jonkun teknisen syyn takia. Esimerkiksi mulla voi olla sellaisia mun kursseilla. Mutta täällä on ohje, että voi käyttää esimerkiksi useampaa Google-tiliä. Ja ei noista mitään sen kummempaa. Onko täällä joku, joka ei ole käyttänyt korppia vielä? Hyvä, eli kaikki tuntee sen. Korpista ei mitään muuta, mutta varmistakaa, että siellä on oikeat yhteystiedot. Mä en ole ihan nyt varma, kuinka hyvin ne kopioi tuolta digipalvelujen systeemistä tällä hetkellä ne sähköpostiosoitteet ja muut, mutta kun menette sinne korppiin, niin tarkistakaa, että teillä on siellä korpin tiedossa semmoinen sähköpostiosoite, joka toimii. Koko ajan tulee mun kurssilla sellaisia ongelmia, että kun mä luon kurssille postituslistan, niin sitten siellä on aina vähintään yksi osoite, joka ei toimi. Et siellä on ihmisillä vääriä osoitteita tiedossa. Korjatkaa ne, koska muuten te ette saa tietoja kursseilta. Korpissa luodaan kurssille postilista ja sitten opettaja lähettää viestiä, niin te ette tiedä yhtään mistään mitään, kun se menee jonnekin Hornan tuuttiin se viesti. Tarkistakaa se. Kyllä. Kannattaa tarkistaa nämä, vaikka nämä on yritetty jotenkin kyllä minusta laittaa, että ne niin kuin menisi päivittys tuolta, mutta en luottaisi ennen kuin käyn katsomassa, että ne on oikein kaikki. Mutta korpissa nyt ei sinänsä ole mitään ihmeellistä muuta kuin, että siellä ilmoittaudutaan kursseille. Se on ihan tyypillinen web-palvelu. Lähinnä muistatte, että kun ilmoittaudutte kurssin, niin katsokaa, oletteko ilmoittautuneet myös opetusryhmiin. Jos te aiotte käydä jossain ohjauksessa ja muussa, että olette ilmoittautunut semmoiseen, jos haluatte käydä. Tai jos ette tosiaan aio käydä, niin ette ilmoittaudu, että siellä ei ole turhia nimiä listassa. Että pidätte siitä huolen, että se on siellä ok. Ja sitten jos jotain kurssia ette tee, niin poistakaa sitten ilmoittautuminen siltä kurssilta hyvissä ajoin. Mutta jos se on sellainen kurssi, että te olette saanut siltä vaikka jonkun jotain pisteitä ja jostakin tehtävästä tai muusta, niin älkää sitten poistako itseä. Koska sitten opettajille ei ole mitään paikkaa, mihin se kirjata niitä, ne häviää sitten, vaikka niitä voisi ehkä vielä joskus myöhemmin vaikka niin kuin tehdä lisää tai muuta. Että jos olette tehnyt jotain osasuoritusta jo, niin älkää sitten poistaa. Mutta jos ette ole vielä tehnyt yhtään mitään, niin sitten voi poistaa nimen sieltä. Tentti-ilmoittautuminen on kanssa sieltä, siinä ei mitään ihmeellistä, mutta sitten kalenteri. Kalenterin voi synkronoida korpista, kännykkää ja muuta. Tehkää ilman muuta se, eli kun te ilmoittaudutte kurssille tuolla, niin sitten sieltä ilmestyy kaikki sen kurssin ohjaukset ja muut, mihin te ilmoittaudutte, ilmestyy korpin kalenteri. Ja sitten kun te synkkaatte sen kännykkään, niin ne näkyy suoraan siellä. Ei tarvitse naputella erikseen. Mä en naputtele koskaan tuonne mitään, mitä mulla on opetuksia ja muuta. Ne tulee suoraan korpista tuonne kännykän kalenteriin. Niitä saa synkättyä suoraan Googlen kalenteriin. Katsotte tuon ohjeen tuolta. Sitten siellä voi myös varata ohjausaikoja sitten. Riippuen kurssista, kaikilla kursseilla ei ole ohjauksia, mutta Joillakin on, että jos pitää opettajan kanssa jostain neuvotella ja muuta, niin ne voidaan varata sieltä korpista. Saatte ne sieltä katsella erikseen. Sitten on vielä meidän oppimisympäristöt. Jos luette jotain vanhoja matskuja, niin siellä saatetaan mainita sellainen järjestelmä kuin Optima. Mutta teille ei pitäisi olla enää tunnuksia ja sinne ei pitäisi päästä kirjautumaan enää. Et se on niin kuin poistumassa oleva järjestelmä, jos siitä jossain puhutaan. Eli meillä on Moodle nyt sitten, mitä aika monet käyttää, mutta ei välttämättä kaikki. Eli älkää olettako, kun menette jollekin kurssille, että se löytyy Moodlesta, vaan se on aina, jokainen kurssin pitäjä pitää kurssinsa omalla tavalla. Sillä voi olla vain joku web-sivu, missä on materiaali, tai sillä voi olla Moodlessa joku ympäristö tai jossain ihan muualla. Että aina kurssikohta sitten selvitätte, mikä teillä on se opetustapa siellä. Ja katsokaa myös Moodlessa sitten, että siellä on toimiva sähköpostiosoite. Se on muuten ei mitään ihmeellistä. Kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin muuallekin. Ei ole kummallisia siinä. Sitten on vielä Koppa ja Timi. Koppa on tämmöinen palvelu, mihin jos on jotain isoja kurssimateriaaleja ja muita, niin siellä voidaan jakaa niitä. Jos niitä ei saa oikein muualle järkevästi, niin Kopasta löytyy. Ja sinne kirjaudutaan samalla tavalla kuin muuallekin. Ja se opettaja kertoo kyllä sitten, että jos jotain on siellä. Ja sitten Timi on tämmöinen interaktiivinen oppimateriaalialusta, missä on kurssimateriaaleja, jossa voi sitten esimerkiksi harjoitella ohjelmointia suoraan sillä web-sivulla, missä se materiaali on ja kaikkea muita tämmöisiä harjoituksia tehdä. Ja siitäkin kerrotaan sitten teille niillä kursseilla, missä se on käytössä. Että esimerkiksi ohjelmointikursseilla on aika paljon Timiä käytössä. Nyt. Jos miettii nyt ohjelmointi ykköselle ja ohjelmointi kakkoselle, niin siellä tulee varmaan tämä Timi vastaan. Ja sinne mennään samoilla tunnuksilla kuin tuonne korppiin, että kirjaudutaan korppitunnuksella sisään, niin sitten se kirjautuminen menee tuonne Timiin sitä kautta. Mutta nämä opitte noissa. Muistatte näiden nimet lähinnä. Koppa, materiaalipalvelija, Timi on tämmöinen interaktiivinen oppimateriaalipaikka. Oliko muuta? Tuo Office 365 näkyykin siellä jo aktivoitavissa palveluissa. Sitten on moniviesti vielä. Että esimerkiksi nyt tämä luentovideo, mikä tästä toivottavasti tämä systeemi tallentaa, niin se tulee moniviestimeen. Tosin mä en ilmoita teille sen moniviestimeen osoitetta, vaan mä pistän sen YouTubeen sitten, niin saatte YouTube-linkin. Sitä on helpommin kaikilla vehkeillä katsella. Mutta jollakin kurssilla voi tuolla olla sitten niitä luentojen videoita esimerkiksi tarjolla. Nyt sitten kun jatkatte tästä eteenpäin, niin teidän pitäisi mennä heti kahdelle tämmöiselle kurssille. ITKP 101, tietokone ja tietoverkot työvälineenä, missä kerrotaan nyt tarkemmin jotakin meidän perusjuttuja, kaikkia perustaitoja, mitä pitää osata, käsitellään siellä. Se pitää tehdä heti. Ilmoittaudutte sitten nyt heti, se on nyt tässä keväällä. Jos olette tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, niin teidänkin kannattaisi se käydä, koska te sitten toppaatte johonkin kohtaan, kun te ette tiedä jotain asiaa, kun te ette ole tuota käynyt. Ja sitten ilmoittaudutte myös tämmöiselle kurssille kuin ITKP 1011, eli web-julkaiseminen, jossa opetellaan teille web-sivujen käyttö. Ja te tarvitte sitä tietoa sitten monella muulla kurssilla, että osaatte tehdä sinne, julkaista tuolla meidän palveluilla sivuja ja tehdä niitä jollakin tavalla. Ja sitten kun te jatkatte opintoja eteenpäin, niin ainakin tietotekniikan opiskelijat joutuu ohjelmoimaan web-käyttöliittymiä ja muuta tällaista, niin tuosta se lähtee liikkeelle. Ja tuolla käydään myös läpi sitten tämmöiset komentoriviasiat, joita te tarvitte sitten ohjelmointi ykköselle, joka alkaa myös tässä sitten heti. Eli teillä on nyt tiukka alku, että nuo kaksi ohjelmointi ykkönen heti tuota käyntiin. Onko nyt vielä kysyttävää? Meillä alkaa olla aika täynnä. Jos ei, niin sitten vaan tervetuloa ja jatkakaa kysymyksiä, kyselyä noilla kursseilla sitten. Niistä löytyy vastauksia näihin samoihin asioihin. Kiitos.